Herätyksen aamuvieras.
Olen Arja Nelonimi, kuuntelet Radio Dayta ja nyt puhumme uupumuksesta, nimittäin se on päivän yhtenä tärkeänä teemana ja voisi ehkä jopa sanoa, että tämän aikakauden ja varmaan jo pidempään ollut tietynlainen teema. Tänne on saapunut vieraaksi psykiatrian erikoislääkäri, joka on kirjoittanut kirjan uupumuksesta takaisin elämään, kun mikään ei tunnu miltään. Kohtuullisen tuoreen kirjan on julkaissut Kirjapaja. Juhani Mattila, tervetuloa.
Kiitos.
Niin, tällainen kirja tietystikin pitää taustallaan sen, että aiheeseen on perehdytty vähän pidemmälläkin aikaperspektiivillä. Tämä ei ole ensimmäinen kirja sinulta ja sitten myöskin on vuosikymmenten tausta jo tässä psykoterapeuttina ja psykiatrina olemisena.
Kyllä joo, tämä oli nyt viides kirja ja olen kirjoittanut näitä työkokemusten perusteella lähinnä erilaisista inhimillisistä tunneongelmista, ujoudesta ja nöyryytyksistä ja jännittämisestä ja nyt uupumuksesta.
Niin, uupumus. Miten päädyit sitten tähän teemaan kirjan parissa?
No ilmeni, että uupumusta valittavia ihmisiä on yhä enempi. Ja se on jonkinlainen muutos tapahtunut, että aikaisemmin ihmiset valitti enemmän niin kuin masennusta ja ahdistusta ja jännitystä, niin tämä uupumuksen määrä on lisääntynyt ja nämä aikaisemmat diagnoosit, depressio ja muut, niin ei oikein tuonut esille sitä uupumuksen oleellista puolta. Ja kävin läpi 10-20 uupumusta käsittelevää kirjaa, tämmöistä yleistajuista kirjaa, ja kaikissa oli hyvin pinnallinen käsitys. Esitettiin, että se on vaan liikaa työtä ja pitäisi vähentää töitä ja yrittää nukkua hyvin ja syödä hyvin ja muuta, mutta semmoinen sielullinen sisäinen ulottuvuus niin puuttui niistä ja halusin sitten syventää tätä uupumuskäsitystä.
Sekin on varmaan vähän vaikea päästä käsiksi, kun mainitsit, että sielullinen, tai kun puhutaan mielestä, niin missä se on siellä niin kuin kropassa, että jos lähdetään uupumuksen oireita, että no niin, sinä olet väsynyt, että nuku enemmän tai näin, että helposti siitä tulee semmoista oireiden lievitystä tai niiden parantamista.
Nimenomaan, että uupumukseen liittyy kognitiivisia ongelmia, muistiongelmia, keskittyminen voi vaikeutua ja aloitekyky heikentyy ja muuta, mutta nämä on tosiaan vain seurauksia tästä. Merkittävimpiä seurauksia on se, että ihminen kokee elämänsä ja itsensä ja työnsä ja muut merkityksettömäksi ja tyhjäksi. Ja pikkuhiljaa tunteetkin laimenee niin, että mikä ei oikein tunne enää miltään.
Tuossa 90-luvulla puhuttiin paljon tämmöistä burnoutista. Se oli niin kuin loppuun palaminen, semmoinen muotitermikin siihen aikaan. Niin onko tämä nyt ihan sama tämä?
No kyllä se käytännössä ihan samaa tarkoittaa.
Joo. No mitä tarkoitetaan uupumuksella, jos nyt tälleen niin kuin mennään tarkkoihin termeihin psykiatrian näkökulmasta?
Uupumuksella onkin mielenkiintoista se, että sitä nyt ei niin tarkkaan voi edes määritelläkään. Ja sen takia mun mielestä se onkin kiinnostavaa, että siinä on jotakin arvoituksellista. Ja uupumus niin kuin tämmöisenä terminä tai jopa diagnoosina on sikäli parempi kuin monet muut, koska se ei syyllistä ihmistä. Ajatellaan, että ne ongelmat johtuu ulkoisista vaikeista olosuhteista. Taas depressio tai paniikkihäiriö joku muu, niin ajatellaan, että se on niin kuin ihmisessä sisäsyntystä. Mutta sinänsä jos ajatellaan ihan psykiatrisena terminä, niin se on tämmöinen oireyhtymä erilaisista oireista, minkä tässä äsken viittasin, että esimerkiksi sairasloman lomiin ja muihin sosiaalietuuksiin, niin se ei riitä. Ja sen takia sitten psykiatri merkitsee päädiagnoosiksi depression. Ja depressio ja uupumus on siinä mielessä hyvin paljon samanlaisia, paitsi että uupunut mun mielestä on vielä jotenkin enemmän vieraantunut itsestään, koska hän ei tunne edes masennustakaan. Ja tämä sisäinen elämä on sillä niin kuin
mielenkiintoista.
Niin kuin hän on unohtanut ne omat tunteensa ja kaipauksensa ja hän on keskittynyt vain siihen ulkoiseen suorittamiseen ja tekemään sitä, mitä häneltä odotetaan ja vaaditaan.
Voidaan mennä tuohon teemaan myöhemminkin vähän tarkemmin, mutta miten yleinen ongelma tämä sitten on Suomessa? Onko tämä niinku erityisesti tämän ajan ongelma? Tästä ainakin puhutaan jonkin verran, tai on uuvuttu tai työssä on paljon stressiä ja niin poispäin.
Kyllä se ilman muuta on lisääntynyt. Ja mä oon ajatellut sitä niin, että uupumus on nykyihmisen tapa kokea ahdistusta. Että silloin kun ennen oli ahdistus, nyt on uupumus. Että ihminen ei tiedosta sitä sisäistä sieluista ahdistustaan. Hän kokee sen psykofyysisesti jotenkin pinnallisemmalla ja vähän tylpemmällä tavalla. että se on sama asia. Ja se on niin, että se uupumus on ahdistusta ja toisaalta, että jos ihmisellä on ahdistusta, niin kuin sä sanoit, käytit sanaa stressi, niin stressi, mitä stressi on? Sehän tarkoittaa sitä, että ihminen kokee ahdistusta jostain asiasta. Ja mitä enemmän niitä on töissä ja parisuhteessa ja toisella on ilmastoahdistus ja monenlaiset, niin kaikki nämä sitten kuitenkin kuluttaa voimavaroja.
Mm. Joo, meillä tuolla Pohjanmaalla oli semmoinen määritelmä miehen tunnemaastoon joskus, että mikä on kuin ahdistaa, mikä on kuin ei ahdista. Siinä oli kaksi tämmöistä tunnepuolen.
Joo, mutta siinä on se hyvä puoli, että silloin käytetään tunnesanaa.
Joo, kyllä. No yleisimmät syyt uupumukseen. No, mainitsit tuon, että vähän niin kuin kateessa toi minus, mutta jos nyt ajatellaan näitä kaikkia syitä, niin mitkä on ne yleisimmät? Mikä on asia?
No sitä voi ajatella niin ulkoisten syiden kannalta. Työpaikan ongelmat, ristiriidat siellä ja työpaine ja muu. Mutta se mun näkökulmani on tunteet, että se uupumus tulee tukahdutetuista tunteista, joita ei ole ihminen pystynyt käsittelemään. Ja ne vaikeimmat tunteet on vaikeat pettymykset, loukkaantumiset, erityisesti nöyrytyksen tunteet, itsetuntoon nöyryttävät kokemukset. Semmoiset, jotka, ja vihan tunteet, jotka patoutuu ihmisen sisälle ja niistä tulee painolasti. Siinä tapauksessa, jos ihminen ei voi kenenkään kanssa puhua niistä ja ei ehkä itsekään tajua sitä, mitä hänen sisälleen kertyy, niin kun niitä kertyy paljon, niin siitä tulee se ahdistus, jonka ihminen kokee niin kuin uupumuksena.
Tuossa muutama vuosi sitten, Juhani Mattila, kirjoitit kirjan Nöyryytys. Siinä käsittelet arvokkuuden kokemuksen menettämisestä ja uudelleen löytämisestä olevia teemoja. Niin tämä nöyryytys, mitä voi ajatella, että armeijassa, jos joku muistaa simputuksen kokemusta, niin aika paljon niitä samoja tunteita voi kokea tässäkin, mutta onko suomalainen yhteiskunta sillä tavalla niin kuin tervehtynyt, että tämmöinen nöyryytyksen kulttuuri on mennyt eteenpäin, kun aika paljon siinä voi olla rakenteellisiakin ongelmia. Näistä on uutisoitu paljon, ehkä joku muistaa vaikkapa Ahteen tapauksen tuossa, Hilkka Ahteen siis tuossa takavuosina ja sitten tulee vuosien oikeudenkäynnit. Eli ollaanko paremmalla tolalla tässä suhteessa?
No mun käsittääkseni ilman muuta ollaan paremmalla tolalla, mutta paljon vielä on korjattavaa, että kyllä työpaikkakiusaamista, sellaista piilevää työpaikkakiusaamista niin esiintyy edelleenkin ja seksuaalista häirintää ja monenlaista, joka nöyryttää ihmisen itsetuntoa. Ja sitten kun ihminen jää niiden vaikeiden tunteiden kanssa yksin, niin hän kokee sen rasittavaksi. Mutta kyllä sitä korjattavaa vielä on. Mutta niin kuin se viittaa tuon armeijan, niin todennäköisesti siellä ja uutisten mukaan kovastikin on vähentynyt se simputtaminen. Ja sen nöyryytyksen yhteys tähän uupumukseen on se, että kun ihminen kokee nöyryytyksen, niin sehän rikkoo hänen ylpeyden tunteita ja itsetuntoansa. Ja nöyryytys vähentää hänen merkitystään. Ihminen alkaa kokea itsensä merkityksettömämmäksi, kokee huonommuutta, tai sitten hän pettyy pahasti jonkin ihmiseen ja se ihminen menettää merkitystään. Ja silloin kun tämä merkityksellisyys, joka oikeastaan on ihmisen tärkeä energialähde, että joku on merkityksellinen, niin se alkaa haalistumaan.
Ja sitten kun itse on merkityksetön.
Niin se on se kaikkein pahin, että kokee, että itsellä omalla työllä, omalla persoonalla ei ole merkitystä kenellekään, niin siinä mielessä tämä muistuttaa hyvin paljon masennusta.
Kun mikään ei tunnu miltään, tulee mieleen joitain tämmöisiä lauluja tuosta vuosituhannen alusta elokuvista, mutta se on jotenkin, sen tietää, jos on kokenut, että kun mikään ei tunnu miltään, mutta siihenkin ilmeisesti niin kuin tämmöisen tunteiden haalistumiseen ja tunteiden kokemattomuuteen, niin siihenkin niin kuin on nähtävissä ihan selkeää semmoista ajoreittiä.
Kyllä. Pitkän kuluessa ja oikeastaan tämä merkityksellisyys ja tunteet liittyy yhteen, että se mihinkä liittyy tunteita, niin sillä on merkitystä. Ja taas joka on merkityksellistä, niin se herättää tunteita. Ja kaikki tämä niin kuin pitää ihmistä elossa. Ja se uupumus on se, että tämä emotionaalinen ydin alkaa sammua. Ja ihminen on vain niin kuin pahimmillaan, ihminen kokee, että on vähän niin kuin robottina, joka suorittaa mekaanisesti ne tehtävät, joita kuuluu tehdä. Ja ulkonaisesti kaikki voi mennä ihan hyvin ja joskus ajattelee, että uupunut ihminen oikeastaan on supernormaali, koska hän ei kärsi ahdistuksesta, ei masennuksesta, ei mistään. Hän toimii erittäin hyvin ja voi olla työpaikalla kaikkein tehokkain ihminen.
Niin mä oon käyttänyt tämmöistä termiä kuin, tai määritelmää kuin OY Perhe Työ AB. Eli tämä on aika monen ihmisen arkea se, että niin kun mennään töihin, niin sitten hoidetaan siellä ne kiireiset jutut, ja sitten jos on varsinkin pieniä lapsia, niin sitten alkaa olla jo se alitajus, että nyt pitää ehtiä, nyt pitää viedä, ja sitten on ne kodin hommat. Tätähän se nyt on ollut niin kuin vuosikymmeniä jo monella, mutta sitten en tiedä, onko tämä nykypäivä sitten vielä enemmän sitä, kun pitää tehdä niin hirveästi kaikkia valintoja, koko ajan niin kuin päässä pyörii monet asiat, niin kuin vaateet. Niin ajatellaan tämmöistä niin kuin perheen äitiä, perheen isää, semmoinen suht niin kuin normaalissa asetelmissa ja hoitaa työnsä ja sitten kotinsa, niin kuitenkin siinäkin vaarana helposti on se, että perheenäiti, jos ollut vaikka jonkun aikaa kotona lasten kanssa, niin saattaa todeta että niin, että kukas minä olinkaan. Tai sitten jos ollut perheen isä kotona, hänkin saattaa kysyä, kukas minä olinkaan. Niin sitten moni lähtee niin kuin miettimään kuitenkin sitä, että työn kautta määritellään se, että kuka minä olen, mutta se ei kuitenkaan ole se juttu.
Joo, tässä mitä sä puhut, niin silloin ihminen määrittyy ja määrittelee kaikkien suoritusten kautta. Juuri se keskittyy suoritukseen, mitä hän tekee. Se on tämmöistä niin kuin käyttäytymistä. Ja siihen liittyy sitten, kun se on suorituksia, niin mitä suositellaan sitten hoidoksi, niin se valitettavasti sitten on vain niitä suoritusten muuttamista ja keskittyy niin suorituksiin, että pitäisi tehdä näin, pitäisi oppia sanoon ei ja kaikki järjestää, mutta se sisäinen puoli unohtuu.
Niin, toki on varmaan tärkeää, että ihmiset niin kuin muuttaa toimintatapoja, että jos huomataan selkeästi, että nyt sä kuule Kari nukut vaan niin kuin 4 tuntia yössä, että nuku nyt 7 tuntia, eli pistä se kännykkä sinne johonkin vähän kauemmas illalle ja älä katso enää Netflixiä niin myöhään tai jotain muuta tai älä juo alkoholia enää illalla tohon aikaan tai mitä tahansa. Ne on toki tärkeitä asioita, eikö niin?
No kyllä, mutta silloin tässä on se ongelma, että pitäisi nukkua hyvin. Sehän näyttää joka päivä. Melkein joka lehdessä lukee, että nukkuu hyvin ja se on tärkeää. Ja tänäänkin taisi olla jossakin. Niin ei se vaan niin tapahdu, että ihminen nukkuu huonosti. Hän päättää, että nyt vaan nukkuu hyvin. Koskaan se ei onnistu. Ja sitten ongelmahan ei ole se uni. Unihäiriöhän on aina seuraus. Jos ajatellaan tätä ahdistusta, niin kun ihminen on piilevästikin ahdistunut, hän nukkuu huonosti ja hänellä on ahdistusta, niin hän käyttää alkoholia ahdistuksen lievittymiseen. Se ongelma on se ahdistus ja se paha olo. Että se, eihän se paha olo sitten korjaannu, vaikka lopettaisi alkoholin käytön. Että se täytyisi niin kuin pyrkiä selvittämään, mitä se sitten on.
Mennään niin sanotusti ihan niin kuin sylttytehtävä, ihan ihmisyyden ytimeen tässä. Vielä tuossa ennen katkoa tulee mieleen siis se, että tässä kirjassa tuot esille sitä, että kun puhutaan uupuneesta ihmisestä, niin hänessä on tietynlaisia oireita. Mutta jos tosiaan nyt joku kuuntelija tässä ajattelee, että olenkohan minä uupunut tai näin, niin mitkä on semmoisia yleisimpiä oireita nyt sitten, että voi vähän niin kuin tarkkailla, että nyt pitää ruveta miettimään vähän niin kuin perimmäisiä kysymyksiä paremmin.
No tavallisimmat, minkä ihmiset kiinnittää huomiota, on juuri nämä kognitiiviset ongelmat.
Eli se on se muistihäiriö.
Muisti ja keskittyminen, mutta myös sitten tämä tämmöinen merkityksettömyyden tuleminen, että asiat ei enää tunnu siltä, mitä ennen. Esimerkiksi ennen oli innostunut työstään ja se antoi energiaa ja se alkaa haalistumaan kaikkiin tämmöisiin.
Uupumuksesta puhutaan täällä Radio Dayssa. Olen Arjen Neulonen ja vieraana on psykiatrian erikoislääkäri Juhani Mattila. Tuossa siis, Juhani, ehdit jo tarttumaan siihen teemaan, että siis nämä ovat niitä tuttuja oireita, mitä uupunut kohtaa. Ne voivat johtua erilaisista asioista, mutta nimenomaan tämä tunnepuoli siihen täytyy liittää hyvin vahvasti mukaan, tai ehkä enemmän se, että tunteet ovat haalistuneet, ehkä juuri se, että siihen liittyy se merkityksettömyyden kokemus. Niin mennäänpä tähän teemaan vähän tarkemmin, mutta luen kuitenkin tähän alkuun kirjastasi Uupumuksesta takaisin elämään, jonka on julkaistu kirjapaja, pari havainnollistavaa esimerkkiä kuitenkin uupuneesta ihmisestä. Asiat eivät tahtoneet tulla valmiiksi ja hosuin kovasti, keskittyminen oli vaikea ja pikkutarkan homman tekeminen oli mahdotonta. Tai sitten en huomannut väsymistäni, eivätkä muutkaan sitä huomanneet, putosin suorilta jaloilta. Väsymys oli niin totaalinen, että kaikki menetti merkityksensä. Päivän suurin ponnistus oli pysyä järjissään. Jopa kengännauhojen solmiminen ruoalaitosta tai syömisestä puhumattakaan olivat mahdottomalta tuntuvia asioita. Tällaisia havaintoja kirjassa, varmasti aika monia kuvaavia esimerkkejä, tällaisia ihmisiä on tullut montakin vastaanotolla, eikö niin?
Joo, tietysti olisi tärkeää, että hoitoa hakisi mahdollisimman aikaisin ja mieluummin mahdollisimman nuorena. Että ei odottaisi 10 vuotta, 15 vuotta, että tämä prosessi etenee, koska se hoidon vaikeus se vaikeutuu ja pidentyy. Että se on, ennuste on huomattavasti paljon parempi, jos ryhtyy siihen. Ja viime aikoina paljon monet vanhemmat ovat ottaneet minuun yhteyttä, kun heidän 25-35-vuotiaat lapset on uupuneita, siis niin nuorena. Ja toisaalta taas tietysti lapset ottaa yhteyttä, kun heidän vanhemmat, 60-vuotiaat ja semmoiset, ovat uupuneita. Tai sitten puoliso on uupunut. Ja se kuvastaa sitä, että kun on uupunut, niin se on niin hidas prosessi, että ihminen itse ei sitä oikein huomaa. Ja käytännössä sitten käy vielä niin, että kun ihminen menettää sen merkityksellisyyden ja sitten ajattelee, että hän menee hoitoon johonkin, ja ajattelee, että se on nyt tärkeää. Mutta sitten jos hänet tulee pettymys siinä ensimmäisessä hoitopaikassa, niin hän kokee, että se menettää merkityksensä. Hän kokee, että ei tästä ole mitään apua, että ei mistään ole mitään apua. Ja se toiveikkuus häviää ja loppuu hyvin nopeasti.
Niin pitäisi olla nopeasti jo se niin kuin parempi tila saavutettavissa.
Niin, varsinkin jos sitten pysytään vain ihan sillä pintatasolla ja ehkä suositellaan jopa lääkitystä, joka tietenkään ei auta uupumukseen tai syvempiin syihin.
No, tähän liittyy ainakin se seikka, mistä esimerkiksi Mielenterveyden keskusliitosta on todennut Olavi Sydänmaalakka. Hän on todennut esimerkiksi nyt tästä korona-ajastakin, että tämä on ollut tämmöinen keskivaikean masennuksen joukkoharjoitus, että kun ihmisellä menee se paletti ihan eri tavalla, niin sekin vaikuttaa, että kun monta mielekästä asiaa saatetaan yhtäkkiä ottaa pois, että jos sinulla on se asia, joka tekee sinusta sinut, eli on tietyt sosiaaliset suhteet tai joku tärkeä harrastus tai joku muu, niin niitä pääsee toteuttaa, niin siinäkin voi olla semmoinen yksi tärkeä asia. Ja hän totesi, että nyt tämän kautta on paremmin päästy puhumaan niin kuin mielenterveydestä niin kuin tavallisempana ongelmana, mistä pystytään jo vähän puhumaan avoimemmin. Mitä itse ajattelet, Juhani Mattila, että ettei sitä häpeillä niin paljon enää?
No kyllähän siihen suuntaan on menossa, mutta kyllähän iso ongelma on edelleenkin sen takia, että menee hoidon piiriin, niin käytetään sellaista sanaa, että ihminen saa diagnoosin. Se tuntuu musta vähän omituisalta. Hänelle annetaan joku diagnoosi ja se ongelma on se, että on viime aikoina ollut ajoista vähän selvittääkin, että onko se tosiaan niin, että jos sinne pistetään joku mielenterveysongelman diagnoosi, niin säilyykö se sieltä se 100 vuotta, joka pitää säilyttää. Ja jos se tietoisuus, että on niin kuin tällä lailla leimattu, niin on kyllä ihmisten mielialaa lannistava. Että kyllä ne pitäisi saada poistettua ne diagnoosit sieltä. Niin se on se huono puoli, mutta parempi on, että jos ei käytettäisi diagnooseja, mutta lääkärikin, niin jos kirjoittaa jonkun B-lausunnon, niin ainakin viimeksi, kun olen Kelaa tästä kysynyt, niin sanottiin, että kyllä siellä täytyy diagnoosi olla, että ei voi kirjoittaa ilman diagnoosia, vaikka haluaisi tehdä niin.
Joku saattaa sitten mieluummin kirjoittaa vaikka oireita, että on vaikka nyt uupumuksen oireita tai muita.
Niin, mutta lääkärin kannalta on oleellista, kun tarvitaan se diagnoosi sinne erilaisiin tilanteisiin.
Ja jotta voi vaikka saada sairauslomaa töistä.
Nimenomaan siihen, ja kyllähän se siihen suuntaan on menossa, mutta kun on joku kilpailtu ala, millä toimii, niin eipä ihminen siellä kehtaa ja uskalla mennä puhumaan, että hän tuntisi itsensä masentuneeksi tai käyttää sanaa ahdistunut, että mua ahdistaa tai jännittää. Kyllä se edelleenkin hävettää ja pelottaa, että pidetäänkö sitä jotenkin luuserina tai heikompana. Ja silloin ihminen joutuu salaamaan ne tunteet. Ja monet jopa ajattelee, että jos on ahdistunut, vaikka se on ihmisen tavallisin tunne, niin ajattelee, että se on joku sairauden merkki, vaikka sehän on tervettä ihmisessä, niin kaikki tunteet, että eihän semmoisia tunteita ole olemassakaan, jotka olisi sairaita.
Niin kaipaisitko enemmän vaikka sitä, että jostain yrityspuolelta, rahoitusalalta tai esimerkiksi tai politiikan puolelta tulee joku tyyppi, joka sitten julistaa tuolla iltapäivälehtien lööpeissä, että vaikka nyt, että olen ollut ahdistunut tai olen joutunut ottamaan töistä vapaata, koska tällaista ongelmaa.
No siitä tulee aina iso paukku, ihan mikä tahansa tavallinen tunne, että jossakin ohjelmassa joku esiintyjä liikuttu niin, että hän itki, niin siitä tulee iso juttu, tai joku sanoo, että hän jännittää, niin siitä tehdään iso löyppi, vaikka ihan tavallinen asia, että siitä tehdään jotenkin niin kuin kummallinen, outo, yllättävä asia.
Ehkä tapa puhua pitäisi olla erilainen, mutta niin kuin sitä on syvä tuoda esille mediassa niin kuin kuitenkin laajasti, että tavallaan se tabun omaisuus vähenisi.
Ilman muuta, että jos on poliitikkokin, mutta poliitikon siihen rooliin, vaikka hän tuntisi mitä tahansa, siihen rooliin kuuluu se rauhallisuus ja asiallisuus, ja ei hän voi mitenkään affektiivisesti toimia, ei voi raivostua, vaikka raivostuttaisi.
Tuossa sanoit, että saa diagnoosin. Toiset voivat toisaalta kokea se helpotuksena, että jos vihdoinkin löytyy joku selittävä tekijä, esimerkiksi on kuullut semmoista ihmistä, joiden lapsi on saanut ADHD-määritelmä, tai vasta aikuisena, tai jos katsotaan historiankirjoja taaksepäin, että jaha, ai se diktaattori, ai sillä oli tämmöistä. No sehän selittää ainakin osaltaan. Että toisaalta se voi olla myös helpottava tämä diagnoosin saaminen, eikö niin?
No se on helpottavaa, mutta se on hyvin harhanomainen se, että kun sanotaan diagnoosi, niin ihan sanallaan, sehän tarkoittaa sananmukaisesti sitä, että on läpikotainen tieto jostakin. Mutta kaikki psykiatriset diagnoosit, niin eihän ne kuvaa yhtään mitään. Ne on vain tämmöisiä nimikkeitä, mutta se, että mikä se ihminen todellisuudessa henkilönä on, ei ne sano siitä, onko tämä yhtään mitään persoonallista.
No tämä on se ehkä se juttu, että jos nyt kuvitellaan semmoista Dr. Phil-asetelmaa tai sellaista, että me istutaan tässä punaisella sohvatuolella, mulla itse sopivasti tästä menee vähän pidempi sohva, mä voisin mennä tähän makaamaan ja sinä olet siinä vieressä, kuten psykiatrian vastaanotolla, niin tämmöinen mielikuva ainakin löytyy helposti, että siinä vieressä kuunnellaan ja minä sitten kerron ongelmistani ja puran elämääni, niin onko se yleinen trendi tai mikä käsitys itselläsi Juhani Mattila on, että osataan niin kuin löytää se juuri toi syvä ongelma, eli se, että tämä tyyppi muuten on vähän niin kuin kadottanut sitä cluuta, eli sitä niin kuin otetta omaan elämäänsä tai siihen, että kuka hän ylipäätään on, se minus.
Joo, no ihan tämä viimeisiin sanoihin, mitä sanoit, niin tämä, että kuka ihminen on. Liittyy se on eksistentiaalinen ongelma, että olemassaolon ongelma, että miten ihminen on olemassa. Ja mä oon esittänyt itse asiassa jo ensimmäisessä kirjassakin muistaakseni parikymmentä vuotta sitten, että siihen se pinnallisin taso on, että ihminen tietää, mitä hän ajattelee ja mitä mieltä hän on jostakin. Ja monille se on se tärkein asia, että hän niin kuin identifioituu johonkin mielipiteisiin, poliittisiin tai johonkin muihin ja sillä tasolla. No se on kuitenkin tämmöinen hyvin kognitiivinen, pinnallinen olemassaolon taso. Syvempi taso on tämä, minkä tässä aikaisemmin viittasin, tämä tunnetaso, että ihminen tunnistaa tunteensa. Ja kaikkein syvin taso on sitten, että hän tuntee kaipauksensa, mitä hän kaipaa.
Mä oon joskus heittänyt tällaista, että kysymystä, että mikä on suunnistajalle se tärkeä juttu, niin on se, että löytää itsensä kartalta ensimmäiseksi. Se on se eka juttu, mistä lähdetään liikkeelle. Eli tässäkin, niin kun olet todennut, että olennaista on löytää itsensä, kuka olen, mikä saa minut elämään. Eli kun puhutaan siitä, että aamulla herää ja on jotenkin merkitys, löytyy siihen uuteen päivään. Ja sekin varmaan on yksi semmoinen tärkeä havainto, että onko hyvä fiilis nousta.
No kyllä, mutta toiset ihmiset on aamuvirkkuja ja toiset iltavirkkuja ja miten vielä. Siinä sitten pääsee. Mutta onko sä viittasit tuohon, että kuunteluun, että ihminen puhuu ja kun toinen kuuntelee, niin se huumustapauksessa ei riitä missään tapauksessa, koska se, että ihminen oppisi ymmärtämään omat tunteensa ja vaikka tiedostaa ne, niin eihän se sinänsä auta. Se auta häntä pääsee sitä kuplasta ulos omasta itsestä suhteeseen toiseen ihmiseen. Ja uupumuksen ongelma on se syvempi ongelma ja toipuminen siinä, että miten hän pääsee emotionaaliseen kontaktiin itsensä ulkopuolella toiseen ihmiseen. Että eihän siinä auta, että mä tiedän, että mitä mä tunnen. Vaan myös sitten se, että pystyy ne tunteensa ja toiveensa myös ilmaisemaan ja elämään siinä kontaktissa, olemaan olemassa siinä kontaktissa.
No, jos sattuu olemaan parisuhteessa ja sitten on käynyt tämmöisellä parisuhdekurssilla tai leireillä, niin siellähän monesti saattaa olla tämmöisiä niin kuin pistetään tuommoinen pruju eteen ja sitten siinä on tunnekartta ja siinä, tämä hyvin typistävää sanoa, mutta monesti niin tälle miehen näkökulmasta katsoo sitä tunnekartta, että joo, että mä tiedän nämä, mutta ajaa, että tältä minusta voi tuntua tai niin käy läpi niitä erilaisia tunnetiloja siitä.
No siinä, esimerkiksi jos on suuttunut ja vihainen, niin osaa sanoa, että mä oon vihainen nyt sinulle. Mutta tavallisesti ihminen sanoo, että kun sä oot tommonen ja tommonen, niin se menee syytökseksi. Ihminen syyttää toista ihmistä. Puhuu siitä toisesta ihmistä, hänen vioistaan, mutta silloin se, mitä hän sisimmässään kokee, että hän kokee, että on vihainen tai on pettynyt tai on loukkaantunut sille ihmiselle. Ja sen takana, siis tämä on se tietynlainen kakkostaso. Siinä on ajatuksia, mutta siinä on se tunnetaso, mutta sieltä sitten vielä pitäisi löytää se kaipaustaso, että on loukkaantunut ja vihainen, mutta kaipaa sitä yhteyttä, kaipaa läheisyyttä, kaipaa hyväksyntää, arvostusta. Niin se on kuitenkin se syvin taso, että miten sen pystyy ilmaisemaan kuitenkin senkin.
Niin, että ne on tavallaan vähän niin kuin samassa ihmisessä, mutta tavallaan vähän kaksi eri teemaa niin kuin kuitenkin se, että jokaisella ihmisellä se on elinikäinen prosessi niin kuin löytää omaa itseään, mutta sitten kun on nämä sosiaaliset suhteet, joissa meillä on peili myös omaan itseemme.
Joo, mutta semmoinen ongelma tässä, että löytää omaan itsensä, niin mä itse ajattelen kyllä sitä kannalta, että ihmisessä on niin monta puolta, ikään kuin monta itseä, niin meneekö nyt sanomaan, että tämä on mun oma itseni, kun mä tunnen tätä vai tämä, kun ihminen tuntee niin monenlaista, että siinä on hyvin monenlaisia olotiloja. Että ei se ole niin kuin redusoitavissa, että se on joku yksi.
Niin, joo, tämä on tämä perinteinen vertaus, että menet kysymään miehen äidiltä, minkälainen tämä Jari on, tai sitten menet kysymään hänen puolisolta, ja sitten lopuksi hänen tyttäreltä, niin saat kolme eri vastausta.
Kyllä.
Joo.
Ja sitten häntä itseltään, niin hän sanoo taas ihan oma juttunsa.
Joo, ja riippuu vuodesta ja elämänvaiheesta. Joo, mutta tähän liittyy siis myös sekin, että kokea elämänsä mielekkääksi. Saattaa olla parisuhteessa, saattaa olla lapsia, perhettä, vakiduuni, ehkä vielä joku kiva harrastus, siis hyviä asioita, mutta sitten ei kuitenkaan elämä tunnu iloiselta tai ei tunnu sitä mielekkyyttä. Ja tässä kohtaa, niin kuin Juhani Mattila totesit, niin lähtisit menemään sen niin kuin ytimeen. Jos vaikka sun vastaanotolle tulee semmoinen ihminen ja huomaat, että tässä nyt on tätä uupumuksen oireita, niin miten lähdetään purkamaan sitä, että sä et lähde kirjoittamaan reseptiä heti ensimmäisenä lääkkeeseen, vaan mitkä on ne kysymykset, millä sinä autat tällaista ihmistä niin kuin pääsemään eteenpäin?
No siinä lähtee etsimään, tunnistaa hänestä, lähtee niistä tunteista, tunteiden tunnistamisesta aina ja niiden sanottamisesta. Että ei, jos uupunut tulee, niin hän puhuu aika persoonat tämmöistä erilaisista ulkonaisista asioista, että oli sitä ja minkälaisia ne muut ihmiset on ollut ja siitä hän pääsee pikkuhiljaa sitten omaan itseensä, että mitä hän sisimmässään milloinkin on tuntenut ja tuntee. Ja sitten oppii myös niin kuin ilmaisemaan niitä ja siinä vaiheessa niin jokainen sanoo tietysti sen itsestäänselvän asian, että hän ei ole koskaan lapsuudessa eikä nuoruudessa oppinut puhumaan näistä tunteista, että hän ei ole saanut harjoitusta ja se on tietysti se syy, että eihän ne ole mitään, me en usko tämmöiseen temperamenttikysymykseen esimerkiksi ujoudessa, että se olisi mikään niin kuin temperamentti, että kun mä painotan sitä omassa ajattelussa, sitä, että se on ympäristöolosuhteet, jonka ihminen on sopeutunut oppinut olemaan, pitää vaikka tunteet sisällänsä, hän on oppinut sen ja se mitä sitten terapiassa muuten pyrkii oppimaan, niin vastakkaista, eli ne tunteiden ilmaisua, ekspressiivisyyttä.
Ja kukin tavallaan toki.
Kukin tavallaan. Ja siinä on monia tapoja. Ei psykoterapia nyt ole ainoa. Kaikki itseilmaisun muodot, kirjoittaminen ja musiikki ja tanssi ja mikä tahansa laulaminen.
Monella se käsien kautta tekeminen esimerkiksi.
Kyllä, käsien kautta tekeminen. Ja sitten hirveän hyvä on myös kaikki improvisaatiokurssit, jos semmoisen löytää, missä niin kuin voi tuoda esiin omia ja niin kuin näyttelijän työ, jossa pyritään siihen itseilmaisuun.
Kuuntelet Radio Data, olen Arjel Neulanimi ja tänään puhutaan uupumuksesta, josta on kirjoittanut psykiatrian erikoislääkäri Juhani Mattila kirjan Uupumuksesta takaisin elämään, kun mikään ei tunnu miltään. Sinulla on, Juhani Mattila, tässä kirjassa 9 kohdan luettelu, jonka avulla voi auttaa uupunutta. Ja ensimmäisenä kohtana on mainittu tapahtumat. Mitä tällä haetaan?
No, sikäli mikä mä en muista, mitä mä oon kirjoittanut, niin mä oon tässä käynyt siinä, että mitä ihminen voi ajatella, käydä läpi, kun hän on uupunut, että mitä hänelle on tapahtunut viime aikoina. Ja jos haluaa, niin mielellään kirjoittaa ylös jonkaista päiväkirjaa sitä, että mitä aikaisemmin on tapahtunut, joka on kenties aiheuttanut niitä nöyrytyksiä ja pettymyksiä, joista tämä uupumus on seurausta.
Sitten on myöskin ajankäyttö.
Joo, niin tarkoittaa sitä, että miten hän käyttää aikaansa, koska se yhtä hyvin rahaa ja aikaa on ihan sama asia, että minkä käyttää aikaansa tai rahansa, mikä hänelle on merkityksellistä, että onko se todella se, mikä hänelle olisi kaikkein merkityksellisintä, josta hän saisi sitä energiaa.
Sitten liittyy myöskin aikaan tai tapahtumiin liittyen tunteet, eli miltä viimeaikaiset jutut ovat tuntuneet?
Joo. Ja uupunut lähtee siitä, että on tapahtunut näin ja näin töissä, siellä oli sitä ja sitä ikävää juttua, että esimies ei huomioinut ja hänet sivutettiin siellä, ja, tai parisuhde ei toimi, että puoliso ei välitä ja muuta tapahtumia. Niin siitä pitäisi päästä siihen, että no kun näin kävi, niin miltä se sitten tuntui, tai miltä tuntuu sen muistelu. Ei ainoastaan miltä silloin tuntuu, vaan miltä nyt tuntuu, kun lähiaikoina tapahtui tai aikaisemmin joku juttu, kun siitä puhuu. Mm.
Sitten tässä on mainittu myöskin toiveet. Liittyykö tämä siihen, mitä vaikkapa Viktor Frankl toi esille kehittämässään logoterapiassa, että esimerkkinä ne keskitysleirillä olleet säilyvät paremmin hengissä, joilla oli mielen horisontissa jotain tavoitteita tai toiveita elämälleen?
Ilman muuta. Se liittyy näin kaipauksiin, että ihminen kaipaa vaikka vapautta, mitä hän kaipaa, että hän säilyttää sen kaipauksensa, ja siihen liittyy tietysti toiveikkuus siitä, että se kaipaus voi toteutua. Sitten kun ihminen kokee, että ei ole mitään mahdollisuutta, että ne kaipaukset toteutus, tulee toivottomuus, eli toivon menettäminen, niin silloin se kaipauskin alkaa hyytymään ja häviää ihmisen mielestä, ja samalla alkaa itse sammumaan.
Itse alkaa sammumaan. Ihmissuhteet on myöskin tärkeässä roolissa, se on vähän semmoinen kokonaisvaltainen juttu, mihinkin varmasti liittyy nuo tunteetkin, mutta ihmissuhteet on mainittu myös tässä 9 kohdan luettelossa.
Joo, ja nimenomaan siinä, että uupuneella voi olla hyvinkin paljon ihmissuhteita, tapaa paljon ihmisiä, mutta eikä hän käy siinä mielessä yksinäisyydestä, mutta sitten jos kysyy tämmöistä henkistä yksinäisyyttä, niin useimmat sitten loppujen lopuksi löytää. Alkuun tietysti, jos on uupunut, ei tunnista yksinäisyyden tunnetta, mutta kun hän toipuu ja kun hän on menettänyt oman tunneherkkyytensä ja reagointiherkkyytensä, kun se alkaa palaamaan, alkaa tunteen ahdistuksia ja jännityksiä, niin samalla tuntee myös sitä henkistä yksinäisyyttä, että kokee olevansa vaikka ympärillä on paljon ihmisiä, niin siitä huolimatta, että joku puoli hänessä jää niin kuin piiloon.
Sitten sanat. Ja tämä liittyy muun muassa siihen, että vastaako omat sanat aidosti omaa sisintä tunteita vai onko ilmaisut persoonattomia?
No kyllä, se on ihan oleellinen. Se suuntaus on sen kadotetun persoonallisuuden ja henkilökohtaisuuden uudelleen löytäminen. Ja siinä sitten ne omat sanat, että ei tyydy semmoisiin pinnallisiin epämääräisiin sanat, joku asia harmitti tai kenkutti tai tämmöisiä, vaan löytää sen niin kuin paremman sanan, että jos se on pettynyt, niin mihinkään on pettynyt ja mitä itse asiassa olisi toivonut. Petyin siihen ihmiseen, niin sitten, että petyin sen takia, koska olisin toivonut häneltä vaikka huomiota tai arvostusta.
Kyllä, että enemmän se lähtee sitten minun kokemuksesta, tunteista käsin liikkeelle. Unet noin muuten liittyy tähän uupumisprosessiin. Tuntuu muutenkin, että länsimaissa lääketieteessä ei ehkä osata nähdä unien merkitystä, jos vertaa muiden maiden kulttuureihin tai eri uskontojen roolissakin unilla on tietty merkityksessä. Tai vanhan testamentin tapahtumat, jos itse ajattelen, unien merkitys on niin kuin isommassa roolissa, mutta tuntuu vähän täällä länsimaissa kulttuurissa unien merkitystä ei nähdä ihan niin. Muuten mennään semmoiselle foliohattuosastolle, jos ruvetaan puhumaan.
Kyllä, että se liittyy siihen, kun jos painetaan, mitä enemmän painetaan tosiasioita, että mikä on faktaa, tämmöistä niin kuin luonnontiedettä, ja sitä painotetaan, niin silloin kaikki siitä poikkeava, unet ja haaveet ja unelmat, niin ne on vähän semmoista niin kuin hölynpölyä sitten siinä tapauksessa. Mm. Ja vaikka juuri niihin liittyy se ihmisen sielullisuus ja hänen psyykkinen olemassaolonsa. Ja tähän liittyy sitä ongelmaa, että niin psykiatriikin viimeiset 15 vuotta ehkä, niin se on mennyt hyvin paljon biologian suuntaan. Tutkitaan ihmisten aivojen rakennetta ja aivojen toimintaa ja yhä tarkemmin ja tarkemmin. Mm. Et se on biologia ja tämä syvempi psykologia niin on unohdettu.
Mm. Joo, mä itse tykkään jakaa välillä näkemiäni unia lähipiirille ja välillä huomaan, että tätä mun täytyy jäädä vähän pohtimaan. Tämä on ehkä viesti minulta minulle.
No kyllä, kyllä. Että yksi ajatus unista on se, että ne tunteet, jotka päivällä on jotenkin tukahtuneet omaa ihmisen sisimpään, niin mieli työstää niitä parhaimmillaan yön aikana tavalla tai toisella, jos pystyy työstämään. Mutta sitten kun on uupunut, niin ihmisen mieli ei toimi ja hän ei kykene näkemään unia ja sen takia hän ei pysty oikein niin kuin nukkumaan.
Mm. Joo, näitä 9 kohdan luetteloita voisitte katsoa tarkemmin tuosta kirjasta uupumuksesta takaisin elämään, mutta yksi semmoinen tärkeä teema tuossa kirjassa on myöskin tuo seksuaalinen puoli. Millä tavalla se niin kuin näyttäytyy tässä teemassa?
No nimenomaan parisuhteissa ilmenee sillä lailla, että se erottinen kontakti niin alkaa haalistumaan ja se merkitys unohtuu ja semmoinen erottinen tyytymättömyys ja pettyneisyys, jota ihminen ei oikein myönnä itsellenkään. Ja on pannut merkille, että tunnettuja henkilöitä ja vähemmän tunnettuja henkilöitä eroaa, niin eron syyksi mainitaan aina joku muu. On kasvettu erilleen ja ollut niin kiire ja työasiat ja muut. Mutta mä en muista koskaan nähneeni, että kukaan kehtaisi paljastaa, että kyllä se lopullinen syvempi syy on ollut tämä erottinen pettyneisyys niissä suhteissa.
Mm, siinä ehkä menettää kasvonsa, että toi tyyppi nyt ei osaa olla semmoinen amor tuolla, semmoinen rakkauden, ei ole hyvää markkina-arvoa sitten eteenpäin.
Joo, ja sitten jos joku sen toisi esille, niin ajatellaan, että onko se seksuaalisuus nyt niin hirveän tärkeää sitten mukaan, että kuinka se nyt niin tärkeää voi olla, että siitä sitten johtuu, että jompikumpi puoliso löytää sitten, sanotaan vaan, että se löysi nuoremman. Ikään kuin se nuoruus olisi siinä kysymyksessä, eikä tajuta, että se toinen oli jotenkin erottista tunnelmaa virittävämpi se toinen henkilö, ja sen takia sitten kääntyi hänen puoleensa.
Mm. Niin, ja sekin lähtee kuitenkin sitä minuudesta liikkeelle, tämä seksuaalisuus kuitenkin, niin kuin molempien osalta.
Kyllä, se on hyvin, hyvin keskeinen asia, mutta vaikka nyt seksuaalista niin paljon puhutaan ja ajatellaan, että se on hyvin avoin asia ja siitä voidaan puhua, niin todellisuus se ei kyllä pidä paikkaan, niin kuin terapiaskin näkee, niin kyllä se on hyvin vaikea ihmisen niitä erottisia mielikuvia ja toiveita ja tuntemuksia lähteä sanallistamaan ja käsittelemään.
Mistä se johtuu? Onko se niin kuin tämmöinen likainen teema tai että siihen liittyy se, että on epäonnistunut nimenomaan tässä teemassa oikein saisi olla?
No se ei, tietysti eihän ihminen itse ajattele, se on likainen, vaan pelkää, että joku muu pitää sitä jotenkin epätoivottuna ja likaisena ja hävettävänä. Ja toisaalta taas ne erottiset toivot on kuitenkin niin haavoittuvaisia ihmisen ydintä, että niiden alttiiksi asettaminen on hyvin uhkarohkeita.
No seksuaalisuus ja sanon, että huumorintaju on aina semmoisia hyvin henkilökohtaisia asioita ihmisissä, mutta myös tämmöinen hengellinen puoli. Eli kirjapaja, kristillinen kirjakustantaja, mikä on ollut tässä sinun kirjaa kustantamassa, niin sitten uskallan vähän tästäkin teemasta kysyä, mutta lähden liikkeelle tästä, että usko ei karkota mielenterveysongelmilta, mutta toisaalta voi olla myös voimavarana, kun muuten ei millään jaksaisi. Toisaalta jumalasuhdekin voi olla vääristynyt, mikäli tämä oma minuus ja sitä kautta oma hengellinen minuus on vääristynyt tai ainakin hakusessa. Eli toisaalta voidaan saada hyvin paljon niin kuin voimavaraa sieltä, mutta toisaalta sitten se, että kun alkaa omassa mielenterveyselämässä tulla haasteita, niin sitten se myös heijastuu sinne Jumalan suhteeseen, mitä haluaisi pitää hyvänä, mutta se ei vaan onnistu, kun on tämä mielenterveysjuttu ja sitten toisaalta ei toi usko ratkaise ihan kaikkia mielenterveysongelmia kuitenkaan.
Niin, jos tarkoitat sitä, että silloin se on niin kuin ainoa pilari, joka pitää ihmistä pystyssä ja sitten jos siihen tulee jotakin pettymyksiä, siis joko uskontoon tai muihin, jotka siellä uskonnon piirissä on johonkin ihmisiin tai pappeihin, niin ne kontaktit häiriintyy silloin tai jopa katkee sitten. Ja hyvinkin pienestä jostakin uskon erimielisyydestä, niin välit voi katketa. sivullisen kannalta ihmettelen, että miten tuommoinen pieni eroavaisuus katkaisee, asettaa ihmiset eri leireihin suorastaan. Mm. Mutta taas uupuneilla sinänsä, niin jos ne ajatellaan yleensä uupuneita, niin joku hengellisyys, niin se on melkein vielä harvinaisempaa kuin tämä seksuaalisuusongelmien käsittely, koska se katsotaan, että se on vielä intiimimpää semmoista ja nykyaikana korostaa faktoja, niin sitä ajatellaan, että se on vähän menee jotenkin niin kuin näiden faktojen ulkopuolelle ja vähän vielä jotenkin aristuttavampaa.
Niin, se voi olla näin, että tuolla yleisesti ottaen, jos ajatellaan, että on vaikka kristitty henkilö, jolla on uupumista, niin sittenhän miettii, että voiko hän nyt täällä puhua, että mitähän miehiä tai naisia toi psykiatri tuossa on, että voiko mä näistä ymmärtääkseni niinku niistä mitään.
Sitä hengellistä puhuta. Niin. Kyllä joo, että se, että se on jopa niin, että se on nytkin aristuttavampaa puhua jostakin uskonnollista hengellistä asioista kuin seksuaalista, että se on jopa vielä hankalampaa.
No miten itse, Juhani Mattila, jos tulee potilas, joka sitten ehkä uskaltaakin puhua näistä teemoista, niin oletko miten perillä asioista sitten, että pystyt siinä niin jotenkin tätä kenttää ymmärtämään, tämän merkitystä?
No kyllä, ilman muuta, että silloin ihminen kertoo, että mitä hän on kokenut ja kenen kanssa hän on kokenut niitä ja sitten mitä ongelmia niissä on tullut, että minkälaisia ratkaisuja sitten löytyisi näihin ihmissuhteisiin.
Ja tämä uusi kirja siis uupumuksesta on nyt julkaistu kirjapajan johdosta ja sitä voi sitten lainalla kirjastosta tai etsiä lähimmästä kirjakaupasta, mutta tässä kohtaa psykiatri Juhani Mattila, kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Oikein hyvää ja mielekästä syksyn jatkoa.
Kiitos.